Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir də Salam Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam eləyir. Sən demə, aprelin 2-sində Bakı küçələrinə çıxıb etiraz eləyənlər radikal dindarlar imiş və ümumiyyətlə hansısa beynəlxalq qurumların, lap elə, ATƏT-in, Avropa Birliyinin də Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı nəsə irad bildirməsinə də son qoyulmalı imiş. Bu cür fikirlər Azərbaycanın deputatlara məxsusdur və bugün həmin deputatlar parlamentdə 2 aprel aksiyasını müzakirə eləyən zaman bu fikirləri səsləndiriblər. Parlamentdəki müzakirələrdən daha ətraflı İlqar Rəsul.
Milli Məclisin aprelin 8-də keçirilmiş iclasında spiker Oktay Əsədov müxalifətin 2 aprel mitingini 1988-ci il Sumqayıt hadisələrinə bənzədib. Onun fikrincə, Sumqayıt hadisələri kimi bu mitingində ssenarisi Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə gözdən salmağa hesablanıb.
Əfsus olsun ki, bəzi radikal müxalifət partiyalarının dəstəyi ilə, köməyi ilə Azərbaycanın inkişafına xəbis gözdən baxan bəzi ölkələr bundan istifadə edib, eyni ssenarini 2 aprel mitingdə elədilər. 200-300 dəfə insan yığıldı. Bu yığılma əsas məsələsi proje məsələdir, projeluq olsun, telekanallarda çəkilsin və xarici televizyonda, xarici ölkədə göstərilsin və bunu ad qoyulsun.
İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Oruc da 2 aprel mitinginə medianın və xarici səfirliklərin qısa bir zamanda reaksiya vermələrini aksiyaya dəstək kimi dəyərləndirir. Oktay Əsədov isə deyir ki, indi o zamanlar deyil, Azərbaycan artıq müstəqil, güclü, inkişaf etmiş ölkədir. Azərbaycanda belə mitinglərə, ara qarışdırıcı ssenarilərə yer yoxdur. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri deputat Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, əgər doğrudan da söhbət 200-300 adamın yığışmasından gedirdisə, bu belə narahatçılıq doğurmamalı idi. Onun fikrincə, əslində bu mitinglərin təşkilatçısı müxalifət yox, iqtidardır.
O küçələrə adamları gətirən müxalifət deyil, iqtidardır. İqtidarın bir sıra sahələrdə apardığı siyasətdir. Adətən son vaxtlar deyirlər ki, bu iş gənclərin təşəbbüsü ilə görülür. Bu gənclər kimlərdir? Bu gənclər bizim övladlarımızdır. Xaricdə təhsil alıb, gedib bunlar oxuyublar, qayıdıb gəliblər. İllər üzümü gözləyir, iş tapa bilmir, maaş almır. Onda bu uşaqlar nə eləməlidir?
Sabir Rüstəmxanlı hesab eləyir ki, vəziyyəti qaydasına salmaq üçün ilk növbədə vəd verilən islahatların reallaşması barədə düşünülməlidir. Avropa İttifaqı isə aprelin 7-sində Azərbaycanda fundamental azadlıqlardan vətəndaşların istifadə etməsində mövcud olan problemlərdən narahatlıq ifadə edən bəyanat yayıb. Avropa İttifaqı narahatlıqla qeyd edir ki, Bakıda aprelin 2-sində keçirilmiş dinç nümayiş sistematik olaraq dağıdılmış, çox sayda iştirakçılar saxlanılıb və lazımi hüquqi müdafiə olmadan dərhal inzibati cəza alıblar. Bəzi jurnalistlərin nümayişə dair məlumat vermələrinin və çəkiliş aparmalarının qarşısı alınıb, 4 jurnalist müvəqqəti həbs olunub. Sənəddə həmçinin qeyd olunur ki, bundan əlavə müxalifət partiyasının üzvləri nümayiş başlamasından əvvəl həbs olunub və ya ev həbsində saxlanılıblar. Bu dinç hərəkatın həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi şəxslər cinayət pozuntularına görə ittiham ediliblər. Avropa İttifaqı öz bəyanatında Azərbaycanın hakimiyyət qurumlarını bütün əlaqədar şəxsləri dərhal azad etməyə, jurnalistlərə qarşı törədilən zorakılığın günahkarlarını ədalət mühakiməsinə cəlb etməyə və gələcəkdə bu cür halların qarşısını almağa çağırıb. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Rəbiyyət Aslanova bu bəyanata münasibət bildirərkən deyib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycana məsləhət verməkdənsə, yaxşı olar Avropanın özünün daxilindəki problemlərin həlli yolunda addımlar atsın.
Azərbaycanda gedən prosesləri, nəinki düzgün qiymətləndirməyən, Azərbaycanda hansısa ixtişaş qurmaq arzusunda olan mərkəzlərin fəaliyyətinə, hərəkətinə haqq qazandıraraq Azərbaycanda demokratik islahatlar aparılmır və yaxud demokratiya yolundan uzaqlaşırlar iddiasını heç kəs qəbul etmir. Məsləhət vermək, dövlətin, xalqın, millətin işinə qarışmaq bu kifayətdir.
Rəbiyyət Aslanovanın fikrincə, Azərbaycanın inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək iddiasında olan qurumlar anlamalıdırlar ki, bu ölkəyə qarşı hansısa bir üstün, fərqli mövqedən çıxış etmək olmaz.
İlqar Əsən reportajını dinlədi. ATƏT sədri Ajubaris bu həftə Azərbaycandakı 2 aprel aksiyasının dağıdılmasından danışanda deyirdi ki, sərbəst toplaşıb etiraz bildirmək hüququnun özünə ifadə azadlığının tərkib hissəsi kimi görürlər. Fərqi yoxdur, kimsə öz fikirlərini mediada ifadə edə bilər, mitinqdə şüar qışqırmaqla da və ya sosial şəbəkədə fikirlərini bölüşməklə də. Bu məntiqlə ATƏT məkanında divara fikirlərini yazmaq da problem yaratmamalıdır, amma Azərbaycanda, Gədəbəydə kimsə divarlara demokratiya, azadlıq şüarları yazıb deyə indi polis şübhələndiyi şəxsləri dindirib xəttini də yoxlayır. Səadət Akif qızı.
Divara status yazmaq olmaz, çünki bu, Facebook-dakı yoxdaşdan hörülmüş divardır. Bu divara yazı yazanı polis axtarır. Üstəlik yazdığım məzmunu siyasi çalarlı olanda məsələ yoğunluyur. Necə ki, Gədəbəyli müəllim yazmadığını iddia etdiyi divar yazısının badına gedib. Çünki bu divar yazısında demokratiya, azadlıq, azad mətbuat, diktaturaya son, ilham, istefa şüarları yazılıb. Gədəbəyli müəllim Mehman Əliyev də bu şüarları görüb, onun şüarları gördüyünü də kimlərsə görüb və nəticədə müəllimlə polisin dueti başlayıb. Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, aprelin 8-də səhər saat 10 radələrində o polisə dəvət olunub.
160 təzyiqlə məni orada saxlayıblar, xanım. Özdə hər dəqiqə demişəm ki, məni iynə vurdurmalıyam da, məni iynə vurdurmalıyam. Məni buraxın, qoy gedim iynə vurdurum gəlim heç olmasa. Onu da buraxmayıblar.
Mehman Əliyevin sözlərinə görə polis ondan divara şüarı onun yazıb yazmadığını soruşub.
Yəni o uşaq işidir, xanım. Mən onun eliyəsi, mənim 41 yaşım var. Mən küçədə divara şüarımı yazaram. Mən uzaq başı çıxarım. Mən sadəcə bilirsiniz, haqsızlıqlara qarşı danışıram. Mən bu belə olmalı deyil, bu belə olmalı deyil. Yoxsa şüar yaz, divara nə yaz. Yəni o mənlik deyil. Yəni mən onlara da dedim. Dedim mən o yazanları alqışlayıram. O tam obyektiv öz fikrini yazır. Ancaq mənlik deyil, onu yazma.
Mehman Əliyev deyir ki, şüarın nə vaxt kim tərəfindən yazıldığını görməyib, amma yeni rəhbərlik şüarların üstünü rəhliyəndə görüb və şəklini çəkib. Gədəbəy rayon polisindən Azadlıq Radiosuna əvvəlcə demişdilər ki, divarda yazını Mehman Əliyevin yazıb yazmadığını dəqiqləşdirmək üçün bölmədə onun xəttini yoxlayacaqlar. Amma Mehman Əliyev bölmədə ekspertiza aparılmadığını, yalnız izahat yazdığını deyir. Gədəbəy rayon polis idarəsinin rəis müavini Bəhmən Məmmədov da bildirir ki, şəhərdə bir neçə binanın divarına şüar yazılması barədə polisə rəsmi məlumat daxil olub və bu işdə Mehman Əliyev və bir neçə şəxsin adı hallanıb. Ona görə də araşdırma aparmaq üçün onları polisə dəvət ediblər.
Polis şöbəsinə rəsmi məlumat daxil olub ki, şəhərin bəzi küçələrində deməli, şüarlar yazılıb gizlin olaraq gecə vaxtı qeyri-müəyyən şəxslər tərəfindən məktəb kollektivinin, məktəbin binasına yazılıb, digər ictimai bina var həmin binanın həyətinə. Onlar müraciət ediblər, bu həmin səbəbdən də onların araşdırılması üçün söhbət aparılıb və onlar dəvət ediblər bu məqsədlə.
Yəni, şüarı məzmununa görədimi, yoxsa yazılmasına görə?
Məzmuna əlbəttə nə, məzmun azad fikir deyə bilərim, ancaq yazılmasına tərəf ki, kim tərəfindən yazılıb?
Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 10 aprelin 8-də günortadan sonra təkrar polisə çağırıblar. Əgər Mehman Əliyevdən izahat alınıbsa, onun polisə yenidən çağırılmasına nə zərurət var? Bəhmən Məmmədov bu sualı şərh etmədi. Yalnız dedi ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Mehman Əliyev hesab edir ki, polisə təkrar çağırılması təzyiqdir. Divara yazı yazan adam inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Bunu hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir.
Şəhərin görünüşünü ya binanın görünüşünü koruyursan, o məzmunda ancaq uzaqbaşı cərimə oluna bilər, inzibati cərimədən gedə bilər.
Hüquqşünas Mehman Əliyevin bir neçə saat polisdə saxlanmasını və eyni gündə yenidən çağırılmasını ona qarşı təzyiq kimi qiymətləndirir. Küçə aksiyaları divar şüarlarına keçə bilər, bunu isə jurnalist Şahfələ Çobanağlı deyir. Onun sözlərinə görə, adətən divar şüarları qəfil peyd olur və müəllifləri naməlum qalır.
Müasir dünyada qrafit hərəkatı, divarlara şüarların yazılması, demokratik özünü ifadənin bir formasıdır, aksiya formasıdır. Mən hətta əminəm ki, gələcəkdə aksiyanın o növü kimi o qanunlara da düşəcək.
Şahfələ Çobanoğlu'nun fikrincə, Gədəbəy polisinin adi divar yazısının araşdırılmasına bu dərəcədə ciddi cəhdlə girişməsi onun şüarın məzmunundan narahatçılıq keçirdiyini göstərir. Bu isə söz və ifadə azadlığına təzyiq kimi dəyərləndirilməlidir.
Səadət Əkif qızı, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir vaxtlar Azərbaycanda banklar insanların əmanətlərini alıb, onları aldadırdılar. Sonradan Azərbaycanda muncuq satmağa başladılar, indisə insanlara ev satırlar və deyəsən bu biznes yetərincə gəlirlidir deyə haqqında şikayət çoxalan şirkətlərin də sayı artır. Esmirad Zavodova.
Alyans enerji şirkətində müqavilə bağlamışıq. 50%-ni 2007-ci ildə əvvəlcədən ödəniş eləmişik. Qalan qiymətlərin 50%-ni də bir il ərzində hamısı necə lazımdır ödənilib, maliyyə rəşi alınıb, heç bir borcumuz qalmayıb. Bizim pulla tikilən evi indi bizə vermək istəmirlər.
Bu Alyans Enin mənzil tikinti kooperativi tərəfindən aldadıldığını iddia edən 70 nəfərdən biri Müslüm Bayramovdur. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşmək üçün aprelin 8-də növbəti dəfə icra hakimiyyəti binasının qarşısına yığılan bir qrup adam iddia edir ki, 2007-2008-ci illərdə Alyans Enin mənzil tikinti kooperativinə mənzil almaq üçün müqavilələr əsasında ödənişlər ediblər. Ancaq indi şirkət onlara çatacaq mənzili vermək istəmir. Onların sözlərinə görə 2009-cu ildə şərikli şirkət rəhbərlərinin öz aralarında işgüzar əlaqələri son qoyması mənzil alanları bəlaya salıb. Başqa bir şikayətçi Novruz İbrahimov şirkətə 2 mənzil üçün 100 min manatdan artıq pul ödədiyini deyir.
Mən orada 2 dənə mənzil almışam. 2007-2008-ci ildə ödəyib qurtarmışam. Mən mənzili alanda mənə deməmişdilər bundan şərikdilər, kim şərikdir, kiminlə şərikdir. Heç məni maraqlandırmır. Mən firma tanıyıram, firmadan da mən tələb eləməyə bilmirəm. Vəssalam.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov şikayətçiləri qəbul etdi və bildirdi ki, məsələni yoluna qoymaq üçün şirkət rəhbərləri ilə yenə danışacaq. Hacıbala Abutalıbov danışıqlar üçün şikayətçilərdən aprelin 12-sinə qədər möhlət istədi. Ancaq şikayətçilər deyirlər ki, bundan əvvəl 2 dəfə də Hacıbala Abutalıbovun qəbulunda olublar və eyni sözləri eşidiblər. Alyans Enin MTK-nın icraçı direktoru Şirin Əzov isə AP agentliyinə deyib ki, şikayətçi şəxslərin müqavilələri saxtadır. Ev aldıqlarını iddia edənlərin adları firmanın sənədlərində yoxdur. Şikayətçilər isə iddia edirlər ki, pulları satış ofislərindən birinin rəhbəri Araz Rəhimov adlı şəxsi ödəyiblər. Şirkətin keçmiş işçisi Araz Rəhimov Azadlıq radiosuna şikayətçilərin haqlı olduğunu deyir.
Mən bağlamışam müqaviləni, pulları mənə veriblər. Bu adamlar haqlıdırlar, onların sənədləri də qanuni sənəddir. Pullarını ödəyiblər, maliyyə araçlarını da alıblar. Əgər şirkət pulu qəbul eləmirsə kassiya, o hesab nəfər vurulur ki ora? Hansı şirkət pulu qəbul eləmədən öz hesabdan razı ola vurmağa? Orada direktorun da imzası var, satış şöbəsinin müdürünün imzası var.
Biz evimizi istəyirik. Nə evimizi verəmlər, nə pullarımız
verəmlər.
8 aydır küçələrdəyik. 8 aydır sinfat gedir, hələ ki bir nəticə yoxdur.
Çıxmamışıq, nə oldu?
O buna buyurur, bu ona buyurur, ortalıqda heç nə yoxdur.
Bunu isə Mura şirkəti tərəfindən aldadıldıqlarını iddia edənlər deyir. Onlar indi Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yox, prezident aparatının qarşısına yığışmağı daha effektiv hesab etdiklərindən bura toplaşırlar. Mura şirkətinə qarşı vətəndaşlara külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi üzrə cinayət işi başlanıb. Rəsmi məlumata görə tikinti şirkəti Bakıda inşa olunan 414 mənzilli binada bir mənzili 3 və daha artıq adama satıb. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı deyir ki, dövlət ev tikintisi ilə məşğul olmur. Ev almaq istəyənlər də özəl şirkətlərə üst tutmaq məcburiyyətində qalırlar. Onun sözlərinə görə özəl şirkətlə alıcı arasında ev alqı-satqısına dövlət nəzarəti olmadığından aldığı mənzilin açarını əldə etmək əksər hallarda alıcının ya sağlamlığını itirməsi bahasına başa gəlir, ya da o külli məbləğdə pul ödəsə də sonda evsiz qalır. Ramil Osmanlı danışır.
Çox təəssüflər olsun ki, dövlət bu gün tikinti şirkətləri ilə vətəndaşlar arasında alqı-satqı münasibətlərinə qarışmır. Bunların həll olunma mexanizmi
Ramil Osmanlı'nın sözlərinə görə tərəflər arasında bağlanan müqavilə mütləq notarius tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
Çox hallarda isə istehlakçıların hüquqlarının pozulması halları müqavilələrdə daha çox əks olunur. Və sabah yaranacaq hər hansı problem qarşısında şirkətin o mənzilə sahib çıxma imkanları istehlakçı ilə müqayisədə mən deyərdim ki, 80-90 dəfə artır.
Tikinti şirkətləri ilə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində tez-tez müxtəlif məhkəmə prosesləri keçirilir. Məhkəmə qarşısına çıxarılan tikinti şirkətlərinin rəhbərləri əsasən dələduzluqda, konkret desək, şirkətlə müqavilə bağlayan adamları aldatmaqda təqsirləndirilirlər.
İsmirə Cavadova. Azərbaycanda bu cür şirkətlər hələ ki bağlanmır, amma Amerikada nəinki şirkət, hətta dövlətin özü də bağlana bilər. Məsələn, Amerika hökuməti elə bu axşam bağlana bilər. Özəlap xərci gəlirindən çox olan bir mağaza kimi, işçilərin maaşını ödəməyə gücü çatmayan bir iş yeri kimi. Hökumət bağlansa, təbii ki, hökumətə çalışanlar da işsiz qalır. Bəs niyə bağlanacaq? Necə bağlanacaq İlxan Nəsiblinin söhbətində?
Respublikaçılarla demokratlar büdcədə razılığa gələ bilməsələr cümə günündən şənbə gününə keçən gecə Amerika hökuməti bağlana bilər. Amerika siyasətində hökumətin bağlanması tamamilə rəsmi anlayışdır və o deməkdir ki, büdcə qeyri-müəyyən olduğuna görə yalnız zəruri xidmət göstərən hökumət qurumları işləyə bilər. Zəruri olmayan xidmət göstərən hökumət qurumları və işçiləri isə işini dayandırır. Bu isə o deməkdir ki, 2 milyon hökumət işçisindən 800 min nəfəri işdən kənar kənarda qalır. Ağ Evin büdcə və idarəçilik ofisinin rəhbəri Jeff Zients deyir ki, milli parklar bağlanacaq. Milli Sağlamlıq İnstitutunun klinik mərkəzi yeni xəstələr qəbul etməyəcək. İşini davam etdirən xidmətlər ordu, polis, nəqliyyat, təcili yardım kimi sahələrdir. Ancaq Zients deyir ki, hətta
military personnel will not receive
ordunun əskər və zabitləri maaşlarını tam almayacaqlar. Pensiyaçılar isə öz pensiyalarına vəki qaydı ilə fasiləsiz ala biləcəklər. Amerikada sonuncu əhəmiyyətli hökumət bağlanmaları 1995 və 96-cı illərdə olub. İndiki hökumət bağlanması təhlükəsi Nümayəndələr Palatasında əksəriyyəti əlində saxlayan respublikaçılarla Senatda əksəriyyətə malik olan demokratlar arasında büdcə xərclərinin ixtisarı ətrafındakı mübahisədən yaranıb. Kompromis tapılmağına qoyulan vədə aprelin 8-dən 9-una keçən gecə bitir. Prezident Barack Obama deyir ki, vədə bitəndə razılıq qərarını elan edəcəyinə ümid edir, ancaq əmin deyil. Mübahisə isə yanvarda Respublikaçılar Nümayəndələr Palatasında əksəriyyəti qazananda başlanıb. Onlar tələb edirlər ki, Amerikanın nəhəng büdcə kəsiri problemini güclənməyə qoymamaq üçün demokratların hökuməti büdcə xərclərini azaltsın və həqiqi ixtisara getsin. Hökumət ixtisarı imitasiya eləməsin. Demokratlar isə cavab verirlər ki, respublikaçılar mühüm hökumət xidmətlərindən sosial proqramlardan kəsmək istəyirlər. Bu da yol verilməzdir. Mübahisənin kəskinliyi və miqyası haqda onu demək olar ki, demokratlarla respublikaçılar arasında razılığa gəlinən sahələrin büdcədə payı cəmi 12%-dir. Yəni, büdcənin 88%-i hələ mübahisə obyektidir. Bura müdafiə xərcləri, yaşlılara, pensiyalar və səhiyyə daxildir. Respublikaçılardan ibarət məşhur çay partiyası büdcənin 61 milyard dollar ixtisarını tələb edir. Ağ Evin gedə biləcəyi ixtisar isə 35 milyard dollardır. Ağ Evin büdcə məsələləri üzrə rəsmisi Zients deyir ki, kompromis tapılmasa hökumət bağlanacaq. Bunun iqtisadiyyata hətta qısa müddətdə də olsa əhəmiyyətli mənfi təsiri olacaq. Və bir də ki, bir ölkənin ki hökuməti bağlana, o ölkədə etimaddan danışmaq olarmı? Və nəhayət sonuncu sual, hökumət bağlansa bu nə qədər çəkəcək? 1995-ci ildə hökumət 5 günlüyə bağlanmışdı. 1996-cı ildə hökumətin tam fəaliyyəti 20 gündən sonra bərpa olundu.
Elxan Nəsibli Amerika hökumətinin bağlanma ehtimallarından danışırdı. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst davam edir. Bir daha xatırladım ki, hər axşam, axşam saat 8-dən 9-a kimi olduğu kimi Azadlıq Radiosunu indiki saatlarda qısa dalğada SV1556 MHz tezliyində, Türksat və Hotbird beklərində və hər zaman gün boyu azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Dünyada ərzaq məhsullarının qiyməti düşməyə başlayıb, özdə son bir neçə ayda Dünya Ərzaq Təşkilatı belə deyir və dərhal da əlavə edir ki, yenə əvvəlki illərlə müqayisədə ərzaqın qiyməti bahadır. Amma Azərbaycanda heç düşməyə başlamır da. Ümumiyyətlə düşməsi gözlənilirmi? Səadət Akif qızının reportajında.
Bu il dünyada getdikcə qiyməti artan ərzaq bahalaşması ilk dəfə olaraq səngiməyə başlayıb. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Təşkilatı aprelin 7-sində bildirib ki, mart ayında ərzağın qiymətində enmə müşahidə olunur. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının ərzağın qiymət indeksi son 8 ayda düşüb. Fevralla müqayisədə qiymətlər 2.9% enib, amma ötən ilin martı ilə müqayisədə qiymətlər hələ də 37% yüksəkdir. Bunu Romada yerləşən informasiya agentliyi bildirir. Şimali Afrikada artan iqtisadi narazılıq, Yaxın Şərqdəki çaxnaşma və Yaponiyadakı zəlzələ mart ayında dənli bitkilərin qiymətinə təsir eləyib. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatından deyirlər. Ərzaq qiyməti indeksi aylıq qiymət dəyişikliyinin monitorinqini aparıb. Burdan görünür ki, yağların, şəkərin və dənli bitkilərin qiyməti düşüb. İxrac ölkələrin yüksək təchizatı nəticəsində düyünün də qiyməti düşüb. Əksinə, süd məhsullarının və ətin qiyməti qalxıb. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının ticarət və bazar şöbəsinin direktoru David Hallam deyir.
Bizim ehtiyacımız var ki, məhsuldarlığın artırılması ideyalarını irəli sürmək üçün yaxın bir neçə həftə boyu, yəni əkilmiş sahələrlə bağlı məlumatları görək. Amma ehtiyatların azalması Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada, Yaponiyadakı hadisələrin neftin qiymətinə təsiri, bütün bunlara görə hələ aylar boyunca qiymətlər qeyri-müəyyən və dəyişkən olacaq.
Dünyada ilin əvvəlindən ərzaq qiymətləri pik həddinə çatmağa başlayıb və agentlik martda xəbərdarlıq edib ki, neftin qiymətinin kəskin qalxması Liviyadakı zorakılıq kimi çalxalanmanı ərzaq bazarına da itələyə bilər. Bəs mart ayı Azərbaycanda ərzaq bazarı üçün necə keçib? Ötən ay ölkədə Novruz bayramı keçirildiyindən martda mətbuat ərzağın qiymətinin bahalaşması mövzusunu uzun müddət gündəmdə saxlayıb. Hər ay ərzaq bazarında qiymətlərin tədqiqatını aparan İqtisadi Tədqiqatlar Təşkilatı hələlik monitorinqin nəticələrini yekunlaşdırmasa da bildirir ki, ilkin müşahidələr qiymət artımından xəbər verir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Rövşən Ağayev isə deyir ki, mart ayında yalnız yumurtanın qiymətinin düşməsi nəzərə çarpdı. Digər ərzaq məhsullarında isə bu görünmədi. O deyir ki, Azərbaycan bir çox ərzaq məhsullarına görə idxaldan asılı vəziyyətə düşdüyündən dünyadakı proseslərin təsirindən qaça bilmir. Ona görə də dünyada qiymət qalxanda ölkədə bunun təsirini görmək anlaşılandı. Amma məsələ burasındadır ki, əksinə olanda qiymətlərin düşməsini də görmək olmur.
Çünki artıq bizdə belə bir situasiya var. Dünyada ərzaq qiyməti qalxanda monopol mövqedə olan qruplar, idxalçı qruplar bundan su istifadə edib ərzağın daha yüksək toptan satış qiyməti müəyyənləşdirməklə pul qazanırlarsa, amma əks proses baş verəndə buna getmirlər. Yəni bunun da səbəbi odur ki, Azərbaycan idxal ərzaq bazarı, toptan satış bazarı insarlaşıb, insardadır, xüsusən kənardan gələn məhsullar. Bu baxımdan təbii ki, qiymətlərin yenişini eyni şəkildə düşməsini gözləmək mümkündür.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə ötən ay mətbuata bildirib ki, istehlak bazarında süni qiymət artımının qarşısının alınması məqsədi ilə monitorinq aparıb və bu zaman bir çox ərzaq məhsulunun qiymətində ucuzlaşma qeydə alınıb.
Səadət Akifqızın reportajını dinlədi və indi günün xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası gəlir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur.
Avropa Birliyi Azərbaycanda fundamental azadlıqların vəziyyətindən narahat olduğunu bildirir. Təşkilat müxalifətin aprelin 2-sində Bakıda keçirdiyi mitinqdə saxlananların dərhal azad edilməsinə, jurnalistlərin sərbəst fəaliyyətinə zəmanət verilməsinə çağırır. ATƏT Avropa Birliyi, Avropa Şurası və Qərb ölkələrinin başdakı səfirlərinin iştirakı ilə müxalifətin yeni qurumu olan İctimai Palatanın rəhbərləri arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanda ictimai-siyasi durum, insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunub. Bugün bəzi deputatlar Xankəndində ermənilərin hava limanı açmaları ilə bağlı fikirlərinə görə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Metu Burayzanı tənqid ediblər. Səfir Burayza isə əvvəl səslənmiş mövqeyini bir daha təsdiq edərək qeyd edib ki, mülki təyyarələrin planlaşdırılan uçuş ətrafında yaranmış vəziyyətin gərginliyinin azalmasını görməkdən məmnundurlar. NATO alyansı Liviyada səhvən müxalifətin silahlı qüvvələrinə zərbələr endirdiyini, amma buna görə üzr istəmək niyyətində olmadığını bildirir. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtından saat 10-da olacaq hələlik.
Çox sağ olun Natiq və indi kontekst proqramı davam edir. Az öncə qiymətlərin bahalaşmasından, dolanışığın çətinləşməyindən danışdıq. Son illər Azərbaycanda hətta bəzi yazarlar da şikayətlənirlər ki, indi adamların başı dolanışığa qarışıb, deyə kitab oxumağa vaxtları olmur. Amma deyəsən, azərbaycanlılar kitabları oxumağa vaxt tapmasa da, onlar da muzey rəflərində baxmağa vaxt tapırlar. Kəbrən Dirəvəri bu cür kitabların saxlandığı muzeyə baş çəkib.
Siz miniatür kitab muzeyindəsiniz. Bu yeganə dünyada muzey Azərbaycanda. Kolleksiyamızda 6500 kitabdan, onun 5100-ü sərgidədir. 68 ölkəni təmsil edir.
İçəri şəhərin sakit köşələrindən birində Şirvanşahlar Sarayının bir neçə addımlığında yerləşən bu muzeyin eksponatları bu balaca kitablardır. O qədər balacadırlar ki, adlarına miniatür kitablar deyirlər. 9 il əvvəl Zərifə Salahovan açdığı bu muzey elə belə də adlanır. Miniatür kitab muzeyi. Muzeyin yaradıcısı və təsisçisi Zərifə Salahov danışır ki, 1982-ci ildə Moskvada Krılovun 1837-ci ildə çap olunan kiçik formatlı kitabını alanda ilk dəfə miniatür kitabları görüb. Satışda 6 müəllifin miniatür kitabları varmış, 6-sını da alıb. O gün bugün başlayıb həmin kitabları yığmağa. Dünyanın hansı ölkəsinə gedibsə ilk maraqlandığı bu miniatür kitablar olub.
Deyirəm ki, başqa qadın pulları niyə xərcləyərdi? Kosmetika, bilmirəm, paltara, qızıllara. Mən kitabları.
9 il əvvəl bu kitab muzeyi açıb. Muzeydə Azərbaycan dünya ədəbiyyatı, dini və ayrı-ayrı siyasi xadimlərin çıxışlarının əks olunduğu kitablar var. Muzeyə gələnlərin də ən çox diqqətini çəkən kitabların müxtəlifliyidir. Tələbə Şəfiqə Savalanova dünya ədəbiyyatı ilə maraq alanda qarşısına çox sevdiyi müəllifin kitablarının miniatür forması çıxıb.
Çox maraqlıdır. Həm Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatının kitabları. Burada ən çox mənim xoşuma gələn Shakespeare'in 1903-cü ildə Londonda yazılan kitabların toplumu idi.
Gülarə İslamovasa dini kitablar bölməsinin qarşısındaydım.
İlk dəfədir bu müzeyə gəlirəm və çox şadam ki, Azərbaycanda belə bir müzey fəaliyyət göstərir. Çox maraqlıdır burada həm kitablar, əsas da Azərbaycan tarixini xaricilərə, başqa vətəndaşlara çatdırılması üçün yaxşı vasitədir. Mənim daha çox dini kitablar marağımı cəlb elədi.
Muzeydə Heydər Əliyevin 1993-cü ildə and içmə mərasimindəki və Amerikanın keçmiş prezidenti Kennedy'nin çıxışlarının əks olunduğu miniatür kitablara da rast gəlmək olur. Üstəlik Barack Obama'ya, Mustafa Kemal Atatürk'ə aid kitablara qədər müxtəlif mövzularda miniatür kitablar yer alır. İlham Əliyevin çıxışı, Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün Rusiya prezidenti Putin Azərbaycana səfərləri haqqında kitablar da bu muzeydə var. Kitabların əksəriyyəti muzeyin nəşriyyatında çap olunub. Muzeyin nəşriyyatının sonuncu məhsulu Fidel Castro haqqında İspan və Rus dillərində olan kitabdır. Başqa bir bölmədə isə Lenin, Stalin, Churchill'ə aid miniatür kitablar yer alıb. Türkiyədən olan turist Həsən Mətnin də xoşuna gələn bu müxtəlifliyidir.
O qədər incə, küçük, minik. İlk dəfə böyle bir müze görüyorum. Bir de bütün ülkelerin kültürleri var burada. O çok ilginç geldi. Siyasi kitaplar da var.
Üstünde atalar sözü yazılan sırğa kitaplar ve mikroskopla oxunabilen qədim kitaplar gelenlerin dikkatini daha çok cəlb edir. Müzeyin əməkdaşı Natalya Qaribova həvəslə gelenlərə kitabları təqdim edir.
Kolleksiyamızda da, müzeydə də ən balaca kitab 3 dənə kitabdır. Nəşr olunub Yaponiyada. Biri daşqaş rəmzidir, biri çiçəklərin əlifbası, biri bürcülərdir. Hər kitabın 16 səhifəsi var. Hər səhifəsində 50-dən 100-ə kimi hərf var. Bu 2 millidir. Bu 2 tamında 4 ilə 2 tamında 9 mikroknigadır. Bunları mikroskopla oxuyurlar.
Müzeydə maraqlı bir kitabça da var. Bu kitabçada müzeyə gələnlərin qeydiyyatı aparılır. 9 ildə müzeyə 120 mindən çox adam gəlib. Müzeyə giriş isə pulsuzdur.
Kəbiran Dilavərri. Verişin əvvəlində Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı Avropa Birliyinin verdiyi bəyanatdan danışmışdıq. İndi elə bu dəqiqələrdə Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı növbəti hesabatını açıqlayıb və orada Dövlət Departamenti bildirir ki, Azərbaycanda özünü ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma və birləşmək azadlığına qoyulan qadağalar vətəndaşların hakimiyyəti din, sivil yolla dəyişmək hüququnu ciddi şəkildə məhdudlaşdırır. Həmin hesabatla həmkarım Rövşən Qəmərov indi tanış edir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Dediyin tənqidi qeydlər başqa sahələrə də aiddir. Bir xeyli sahələr burada sadalanır. 2010-cu ili əhatə edən insan haqları hesabatında qeyd olunur ki, hüquq müdafiəçiləri Azərbaycandakılar bildirirlər ki, İl ərzində 169 nəfər həbsdə işgəncə halları ilə üzləşib və onlardan 7-si həbsxanada və saxlama məntəqələrində vəfat eləyib. Bundan başqa eyni zamanda qeyd olunur ki, polis orqanlarında cəzasızlıq bir problem olaraq qalır, baxmayaraq ki, Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, 276 məmuru cəzalandırıblar və onlardan 20-sini hətta işdən uzaqlaşdırıblar. Məhkəmə və ədliyyə sistemi ilə bağlı da burada tənqidi qeydlər var. Qeyd olunur ki, hesabatda infrastrukturun yaxşılaşmasına baxmayaraq bəzi həbsxanalarda saxlanma şəraiti hələ də həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Əsas problemlər yeməyin azlığı, kameraların həddən artıq dolu olması, istilik və ventilasiya sistemləri ilə bağlı problemlər tibbi xidmətin aşağı olmasıdır. Bu da təhlükəli virusların yayılmasına gətirib çıxarır. Hələ rəsmi məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan rəsmi orqanı bildirirlər ki, 106 nəfər il ərzində 2010-cu ildə həbsdə ölüb və bunların da arasında vərəm əsas səbəblərdən sayılır, ölümün əsas səbəblərindən. Baxmayaraq ki, rəsmilər qeyd edirlər ki, bu rəqəm 16% 2009-cu ilə müqayisədə aşağı düşüb, amma hesabatda qeyd olunur ki, hələ də vərəmin əsas ölüm səbəbi olması həbsxanalarda narahat doğuran faktlardandır. Başqa məsələlərdən, məsələn, media azadlığı ilə bağlı qeyd olunur ki, ölkədə məhdud söz azadlığı var və jurnalistlər təzyiqlə üzləşirlər. Buna misal olaraq qeyd olunur ki, jurnalistlərə qarşı həm sözlə, həm də fiziki olaraq təzyiqlərin sayı 2010-cu ildə 100-dən artıq belə fakt qeydə alınıb və 2009-cu ilə müqayisədə bu 2 dəfə çoxdur. Hesabatda qeyd olunur ki, məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin 2 əməkdaşı Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məxsus olduğu deyilən Aları foto şəklini çəkməyə çalışarkən təzyiqlə üzləşiblər, döyülüblər, naməlum şəxslər tərəfindən və başqa bir sıra faktlar da sadalanır. Bundan başqa Eynullah Fətullayevin, jurnalist həbsdə olan Eynullah Fətullayevin məsələsi xatırladır və deyilir ki, Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq ki, o dərhal azad olunmalıdır. Azərbaycan hökuməti bu qərarı yerinə yetirilmir, amma eyni zamanda da Azərbaycan dövlət başçısının verdiyi əf fərmanı ilə 60-dan çox adamın azadlığa çıxması da müsbət hal kimi qeyd olunur. Onların içində Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktoru da olub, amma hesabatda qeyd olunur ki, yerli hüquq müdafiə təşkilatları onun həbsini siyasi motivli sayırlar. Hesabat çox böyükdür. İlkin qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında yaxın saatlarda əsas məqamları hesabatın yerləşdiriləcək.
Çox sağ ol Rövşən. Belə Rövşən də qeyd edirik ki, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda Amerika Dövlət Departamentinin az öncə insan haqları ilə bağlı açıqlanan hesabatını tapa bilərsiniz. Bugünkü kontekst proqramında isə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik azadlıqda qalın.